Astăzi, de fapt, expiră mandatul membrilor CEC, iar Parlamentul încă nu a inițiat procedura de desemnare în funcția unei noi componențe a acestei autorități. Ridică semne de întrebare acest lucru?
Continuitatea va fi asigurată de către componența actuală a Comisiei Electorale Centrale. Instituția nu va staționa. Deci toate atribuțiile prevăzute de lege vor fi duse în conformitate cu prevederile codului electoral, doar că suntem în așteptarea confirmării unei noi componențe, unui nou mandat al Comisiei Electorale Centrale. Într-adevăr, în 11 februarie 2011 a fost în Parlament votată componența actuală a Comisiei Electorale Centrale și astăzi sunt exact acei 5 ani de mandat împlinit când noi trebuie să transmitem lucrurile unei noi componențe.
O fracțiune parlamentară, și anume Liberal-Democrații, ar fi înregistrat la biroul permanent o inițiativă legislativă privind modificarea și completarea codului electoral. Se pare că se cere mai multă independență, imparțialitate, competență, integritate a membrilor CEC. Pe ultima sută de metri,
știți, toate calitățile
poate fi acceptată o asemenea inițiativă?
Toate calitățile care le-ați anumit, precum că trebuie să fie specifice membrilor CEC, nu depinde de legislație, depinde de oamenii care sunt delegați, pentru că legea, sigur că stabilește anumite rigori obligatorii. Așa cum era scris și anterior că uite, trebuie să fie persoane integre, persoane competente, cu o vechime de 10 ani în activitatea juridică, ca cerință obligatorie. Sigur că acest proiect de lege, noi ieri chiar am apreciat această inițiativă drept una pozitivă, pentru că credem noi că trebuie găsite instrumente. Nu neapărat ăsta care a fost nominalizat ieri, dar trebuie găsite instrumente care ar duce la depolitizarea procedurii de nominalizare în calitate de membru Comisiei Electorale Centrale. Astăzi nominalizările se fac doar pe criterii de decizii politică. Și nu este bine, pentru că chiar dacă avem în Comisia Electorală Centrală persoane integre, persoane profesioniste, persoane bine intenționate, cu cunoștință vaste în domeniul electoral, dar în momentul în care ești nominalizat de către un partid politic, societatea de fiecare dată abordează aceste chestiuni ca și semne de întrebare.
De la ultimele alegeri parlamentare, domnule Ciocan, mulți sunt nemulțumiți de faptul că alegerile care au loc în Republica Moldova nu sunt tocmai libere și corecte, dar mai adaugă ei că ar mai fi și fraudate. Există și aceste nemulțumiri în rândul celor care au ieșit să protesteze în stradă și au și ei anumite nemulțumiri.
Da, sigur că există nemulțumiri și regula democrației este una simplă, majoritatea conduce minoritatea și cei care sunt în minoritate ori nu au participat în alegeri la acel moment și nu sunt reprezentați în Parlament, dar și-ar dori acest lucru, ori au participat în alegeri, dar au obținut scoruri inferioare celor dorite, manifestă această nemulțumire. Eu aș canaliza toate aceste activități în area culturii politice. Cum manifestăm, cum protestăm, care sunt revendicările și multe alte chestiuni. Dar deseori se exagerează. Doar pentru a mobiliza în jurul anumite idei o grupă de alegători și istoria chiar care o avem noi în Republica Moldova ne arată că deseori aceste nominalizări iarăși se soldează cu dezamăgiri. Deci nu îmi doresc ca să apară dezamăgiri. Noi cel puțin munca ne-am făcut-o absolut cestit, corect. Munca noastră a fost recunoscută de către observatorii naționali, internaționali, ce este foarte și foarte important pentru legitimitatea și legalitatea puterii din Republica Moldova, plus practic partidele parlamentare toate au făcut numărarea în paralel. Deci noi am dat dovadă că datele noastre au corespuns 100%. Noi am publicat toate procesele verbale pe pagina web. Deci sunt o sumedenie de acțiuni mici care sporesc transparența și trebuie să ajute la creșterea credibilității. Din păcate, nu întotdeauna este așa.
Pentru că merg și eu foarte des în Moldova Profundă și discut cu cei care au aruncat buletinul de vot în timpul alegerilor, fie locale sau parlamentare, chiar ei recunosc că sunt cumpărate voturile de către actorii electorali. Deci, și iată, am chiar aici o constatare a unei membre a unui birou local și ea spune: mulți votanți în ziua alegerilor au închis ochii în fața unui pahar de băutură, în fața unui ajutor material sau financiar pe care l-a dat concurentul electoral și noi cei care am fost în procesul de monitorizare a scrutinului parlamentar dar cunoaștem foarte multe încălcări de acest fel și nimeni nu a luat cel puțin act de aceste nereguli. Da.
Deci nouă ni s-a adus la cunoștință situații de acest gen, pentru că la fel noi comunicăm cu foarte multe lume. Sigur că alegătorul este în drept singur să-și dea aprecierea. Au fost fraudate. Noi, de exemplu, cei care suntem specialiști în domeniu, vedem că a fost manipulată voința cetățeanului și nu votul însăși. Pentru că ceea ce garantează Comisia Electorală Centrală este că votul depus în urnă a fost tabulat corect, nu s-a furat buletinile de la un concurent electoral și s-a transmis la alt dreptul și toată procedura a fost organizată corect. Cetățeanului s-a oferit dreptul să vină la birou electoral și să exercite drepturile. Noi investim destul de multă energie, resurse umane, talent, resurse financiare în educația alegătorilor. Chiar săptămâna trecută, când noi am marcat Ziua Internațională a Alegerilor în prima zi de joi a lunii februarie, am avut pe parcursul întregii săptămâni întâlniri cu tinerii alegători în cadrul universităților din Chișinău. Eu personal și colegii mei am mers la asemenea lecții publice. Am zis, în momentul în care accepți să-ți fie cumpărat votul, trebuie să înțelegi că acesta este primul pas pentru corupție pe viitor. Cel care astăzi te plătește să-l votezi, având o totalitate mare de cheltuieli, mâine se va gândi cum să-și recupereze banii. Deci corupția începe de la noi, de la cei care acceptăm pentru un pahar, ori pentru un kilogram de hrișcă, ori un litru de ulei, să ne dăm votul pentru o anumită opțiune care nu este nouă, poate străină, ori nu este acceptat de noi. Tindem să convingem alegătorii să voteze conștient, să nu mai accepte bunuri, favoruri pentru a-și da votul. Pentru că în condițiile astea, următorii 4 ani de zile, nu mai au posibilitatea să-și revendice ceva înapoi, pentru că nu le mai aparține lor. Credem o realizare...
Pomenile astea electorale, dacă ar fi sancționați actorii care participă la alegeri, nu ar fi un pic de lumină vărsată asupra realității?
Deci, la inițiativa noastră, noi am elaborat un proiect de lege. A fost amendat codul penal încă în 2012. Din 2012, codul penal prevede articole privind cumpărarea voturilor și privind mituirea alegătorilor, coruperea alegătorilor.
Dar nu sunt precedente de persoane care au fost pedepsite pentru asta.
Exact. Aici eu nu îmi place să dau minge pe terenul altora, dar trebuie să explic clar. Competențele Comisiei Electorale Centrale sunt un pic altele. Noi suntem percepuți ca o putere majoră în ziua alegerilor, care suntem în drept să oprim orice, să sancționăm pe oricine, doar pentru ca nu cumva să nu apară o voce critică. Dar să știți că voci critice ori apar de o parte, ori de altă parte, oricum apar. Dar noi muncim în această direcție să avem o conlucrare bună cu toate instituțiile statului, responsabile atât și din menținerea ordinii publice și de organele care au obligația să prindă acești infractori, pentru că în momentul în care este un articol respectiv în codul penal, această acțiune este calificată ca și crimă. Ea trebuie investigată și trebuie dusă până la capăt, inclusiv în fața instanței de judecat.
Dar CEC-ul nu poate fi indiferent vis-a-vis de comportamentul pe care îl manifestă actorii electorali în timpul campaniei.
Noi avem pârghii auxiliare, deci indirecte, și noi verificăm rapoartele concurenților electorali, verificăm cum cheltuie banii și de unde acumulează acești bani. Din păcate,
și credeți în tot ce e scris în acele rapoarte, domnule Ciocan?
Asta vreau să vă zic, că din păcate rapoartele nu sunt complete. Sunt încă cazuri când sunt utilizați bani cash, bani nedeclarați. Și cu asta luptăm. Da, noi am avut situația când șomerii donau bani. Ori persoanele plecați la muncă psihotare donau bani. Între timp am modernizat legislația. S-a criminalizat mituirea alegătorilor. S-a stabilit clar impozitarea indirectă și tragerea la răspundere. Dacă nu ai venituri, trebuie să explici statului de unde ai donat. Și în momentul în care noi am modernizat și formularele de declarare a banilor, de raportare, deja știm exact cine este cetățeanul respectiv. Noi nu mai acceptăm donații anonime, nu mai acceptăm donații confidențiale.
Sincer, chiar nu vă ridică semne de întrebare situația când un partid cheltuie sume colosale de bani într-o țară săracă?
Întotdeauna acest lucru creează deranj și aș canaliza aceste idei în area culturii politice, în area bunului simț. Dar noi, alegătorii, suntem cei care avem arma în mână. Noi trebuie să dăm apreciere în conformitate cu logica care o spuneți dumneavoastră și nu în conformitate cu niște imbol de moment, cu uitinați ceva și dăm mie vot.
Pentru că acum iarăși CEC-ul este în vizorul opiniei publice prin colectarea acestor semnături pentru organizarea unui referendum. Haideți să vedem totuși cât de străine sau cât de caracteristice sunt aceste plebiscite pentru situația Republicii Moldova. Este... Pentru că cineva a și observat că au avut sorți de izbândă doar acele referendumuri care au fost inițiate de conducere și niciunul care a venit din partea opoziției.
Noi trebuie să recunoaștem că noi nu am avut prea multe referendumuri. Deci noi am avut un referendum organizat încă în mijlocul anilor 90 la sfat cu poporul și ulterior alte referendumuri decât cel din 2010 nu am mai avut referendum național. Deci am avut o tentativă de a modifica Constituția în 2010, în 5 septembrie, o tentativă eșuată din cauza prezenței mici la urne. Apropo, am calculat voturile în 2010, 87% din toți alegătorii care au participat la votare, cum am zis, număr insuficient pentru a valida rezultatele, dar totuși, 87% s-au expus pro modificarea Constituției privind alegerea directă președintelui statului. Și doar 13% s-au expus împotrivă. Dar nu avem o cultură a referendumurilor, așa cum au elvețienii, de exemplu. Eu am avut posibilitatea în Elveția să fiu observator în cadrul unui referendum privind introducerea unei poziții publice de avocat pentru drepturile animalelor de companie. Ca să înțelegem, și pentru această întrebare se face referendum. În cantonul Geneva a fost organizat referendum la această chestiune, pentru că ei au constatat apeleul local că crește numărul animalelor abandonate, animalelor de companie, și au decis să introducă o funcție publică de avocat pentru problemele îngrijirii animalelor de companie, plătit din bani publici, dar pentru asta au organizat un referendum.
Cei care colectează semnăturile se plâng, chipurile sunt sabotați de către administrațiile locale, pentru că așa cere legea, să fie ștampelate aceste liste cu semnături.
Sunt câteva criterii de bază descrise în lege, deci poți colecta semnături pe o singură filă, doar în limita unei autorități publice din nivelul 1, în limita unei primării. Deci pe alte file, deja din alte primării. De ce se face acest lucru? Pentru că primarul din localitate, având obligația să autentifice aceste liste de subscripții, trebuie să confirme alegătorii care au depus semnături sunt din localitatea respectivă. Deci este un criteriu prevăzut de lege că, uite, într-o unitate administrativ-teritorială trebuie prezentate cel puțin 20.000
de semnături. Da, dar așa e ce pus în joc factorul politic. Și știți că dacă este primarul, deci, e noi, de la un partid care nu agrează această mișcare, care colectează semnăturile, iarăși...
Noi am găsit și aici o soluție, pentru că, da, am avut și asemenea discuții cu reprezentanții acestui grup de inițiativă, cu uite să influențeze ce cu primăriile. Sigur că noi pârghii legale nu avem în acest context, dar noi din practica anterioară am elaborat un instrument prin care am stabilit clar, uite, în momentul în care un primar îți refuză, din punctul tău de vedere nejustificat, autentificarea acestor liste de subscripție, îi adresez conform procedurii legale o cerere să facă acest lucru. Dacă nu face acest lucru, adresez o cerere în judecată de a-l obliga. Chiar dacă judecata durează, în momentul în care prezinți listele de subscripție la CEC, anexez la acele liste de subscripții neautentificate cererea de chemare în judecată, confirmând că, uite, este un litigiu nejustificat, de exemplu, s-a refuzat din punctul de vedere a colectorilor. Noi examinăm aceste detalii deja la momentul când listele sunt prezentate și dăm dreptate grupului de inițiativă, excluzând factorul politic.
Care vă sunt reproșurile cele mai mari?
Mie personal?
Și la adresa dumneavoastră și la adresa CEC-ului.
În primul rând, managementul timpului este o problemă majoră. Întotdeauna vrem să facem mai mult decât timp avem la dispoziție. Am fi reușit, probabil, să facem mai mult în cazul în care poate am fi avut și resurse mai multe disponibile financiare, un suport mai mare la nivelul Parlamentului. De ce zic acest lucru? Pentru că, de exemplu, legea cu privire la finanțarea partidelor politice, până a ajuns să fie aprobată, la momentul transmiterii în guvern, aproape 2 ani și jumătate tot s-a discutat în diferite instituții și până sfârșit, a fost adoptată un pic altă redacție decât cea în care a fost propusă de către grupul de inițiativă. Și detalii de acestea apar multe. Noi, sigur că ne-am fi dorit mai mult. Ne-am fi dorit mai mult anume în reformarea sistemului de finanțare a partidelor politice, în creșterea gradului de cultură politică. Ne-am fi dorit și fi avut resurse. Făceam mai multe campanii de informare, de educare a alegătorilor. Apropo, și aici trebuie să mulțumesc că ne bucurăm de un suport a mass media, pentru că evenimentele noastre organizate în timp întotdeauna au fost reflectate. Real, am fost supus și multor critici deseori, dar eu personal am acceptat criticile, știți, ca și un buldozer care te împinge din urmă, care te ajută să devii mai bun, să te miști mai rapid, să faci unele lucruri care în mod normal poate le-ai fi făcut altă dată.
Pe cât de valabilă este pentru Moldova constatarea că nu contează cine și câți votează, contează cine numără votările?
Este absolut nevalabilă și cei 13 ani de muncă care i-am eu la Comisia Electorală Centrală, de zi cu zi, din prima componență, am muncit în excluderea unor asemenea supoziții.
Și chiar n-a reușit să vă domine politicul?
Niciodată. Niciodată. Deci acest lucru îl pot proba oricând, oricum și în orice situație. Doar că trebuie să aplicăm cazuri aparte. Pentru că dacă vorbim per global, este destul de dificil. Am zis-o odată că într-un discurs populist unui profesionist îi vine greu să facă față. Pentru că profesioniștii sunt deprinși să discute cu cazuri concrete, situații concrete.
Dar vedeți că s-a încetățenit această idee, precum că majoritatea instituțiilor statului sunt captive, pentru că chiar statul a ajuns să fie captiv.
Există și o asemenea opinie, dar eu, dacă aș avea putere de decizie, eu aș veni în fața opiniei publice cu contraargumente. Din păcate, azi calitatea dezbaterilor publice lasă de dorit. Pentru că auzim doar voci critice. Și eu nu chem la voci de justificare, dar la voci de argumentare, de combatere, de dezbateri cu argumente, eu am pledat și voi pleda în continuare pentru un asemenea instrument. Fie că e vorba de stat, instituții, om, trebuie să știi să-și apere poziția. legile, cu argumentul.
Numele lui Iurie Ciocan se va regăsi în noua componență a CEC-ului.
Am această dorință, dar nu am această certitudine. Nu știu, depinde. Atâta timp cât există nominalizarea cu decizii în Parlament, rămâne să vedem care va fi decizia în Parlament. La moment avem ce avem. Noi continuăm munca și așteptăm deciziile politicului.